sold him. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله Kita akan membahas pembahasan yang masya Allah sangat mendasar dan sangat penting yaitu tentang dakwah salafiyah yang merupakan dakwah yang sangat indah. Pertama tentunya harus kita bahas apa makna as-salafiyah. Karena tentunya kita sama-sama tahu agama ini dinamakan al-Islam. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Dan dakwahnya tentunya adalah dakwah Islamiyah. Ini mengajak kepada agama Islam. Agama Islam berisi dua perkara penting dari dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka berarti prinsip dasar Islam adalah tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan yang kedua adalah mengikuti sunnah, ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di awal pertama cukup dengan kata Islam sudah membedakan dari orang-orang kafir musyrikin yang tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Apakah dari kalangan musyrikin Arab jahiliyah atau dari kalangan ahlul kitab atau dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Maka cukup dengan kata Islam, saya Muslim, saya mengikuti ajaran Islam, telah dipaham. Berarti tidak mengikuti musyrikin, tidak mengikuti Nasrani yang sudah mulai menuhankan Isa alaihis salam, juga bukan Yahudi yang menuhankan Uzair, Nabi Uzair alaihis salam. Namun qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah menakdirkan sesuatu dengan hikmahnya. Dan apa yang Allah takdirkan pasti terjadi, yaitu perpecahan umat. Mulai ketika terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, seakan-akan pintu fitnah terbuka. Kama ruya, sebagaimana diriwayatkan bahwa engkau adalah pintunya. Maka Umar ketakutan dan berkata, ya Rasulullah, apakah pintunya terbuka atau pintunya didobrak? Tidak, kata Nabi, bahkan didobrak. Artinya, bukan pintunya yang mempersilakan fitnah, silakan masuk. Tetapi pintunya itu dihancurkan, dibunuh, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka setelah itu muncul kasakusuk di masa khilafah Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kasakusuk yang mengajak untuk mengkritik penguasanya, mengkritik pemerintahnya, mencerca sahabat yang mulia Uthman bin Affan, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai berakhir dengan fitnah pemberontakan dan fitnah pembunuhan Uthman. Di sanalah terjadi apa yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu demonstrasi-demonstrasi, provokasi-provokasi, pengumpulan massa, sampai akhirnya pembunuhan Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Setelah itu tidak berhenti fitnah. Karena memang ruya, diriwayatkan pedang muslimin, kalau sudah mengenai sesama muslimin, gak akan tercabut lagi ila yaumil qiyamah. Artinya fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Ketika pedang kaum muslimin mengenai kaum muslimin, maka tidak terangkat lagi sampai hari kiamat. Artinya akan terus terjadi fitnah demi fitnah demi fitnah demi fitnah. Ikhwan ibn a'azakumullah, tentunya kalian sudah tahu kelanjutan kisahnya. Mereka berupaya untuk mencari khalifah pengganti Uthman. Tentunya para sahabat semuanya tidak mau. Kami bukan golongan kalian dan kalian bukan golongan kami. Tolhah diajak, engkau jadi pemimpin, jadi khalifah. Tidak, aku bukan golongan kalian dan kalian bukan golongan kami. Apa maknanya? Ada dua golongan, golongan sahabat dengan golongan mereka, para pemberontak tadi. Kaum reaksioner, kaum pemarah yang belum ada namanya saat itu. Artinya belum diistilahkan dengan kelompok apa. Sampai barakallahu fikum. Mereka, kaum muslimin, para sahabat melihat Ali dan Ali yang paling pantas untuk menjadi khalifah. Maka mereka membaiat Ali bin Abi Thalib, bukan karena khawarij tadi. Dan Ali bin Abi Thalib bahkan membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, akan muncul nanti setelahku satu kaum yang sholatnya mengalahkan sholat kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian, ibadahnya mengalahkan ibadah kalian. Tetapi mereka yaktuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awdhan. Tetapi mereka membunuh orang-orang Islam dan mereka membiarkan para penyembah berhala. Maka Ali bin Abi Thalib melihat dan beberapa sahabat yang lain melihat, inilah yang dimaksud. Kelompok khawarij inilah, kelompok pemberontak inilah yang dimaksud. Maka Ali bin Abi Thalib bertekad. Karena melihat hadis-hadis tadi, salah satunya menyuruh untuk memerangi mereka. Lau adraknahum, laqatalnahum qatla adin wa iram. Kata Nabi, kalau aku sempat menemui mereka, aku akan perangi mereka seperti diperanginya kaum Ad dan kaum Iram oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi la uqatilannahum hatta la yabqa 10. Sungguh akan aku perangi mereka sampai tidak tersisa 10 orang pun. diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib juga berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tokoh mereka bernama Dzi Thudayya, yang memiliki daging tubuh di ketiaknya seperti tetek perempuan. Kata Ali bin Abi Thalib, cari. Aku yakin mereka yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Cari. Dicari dan ditemukan. Sudah terbunuh. Kata Ali bin Abi Thalib, alhamdulillah. Kita tidak salah memerangi manusia. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ternyata yang tersisa dari kaum pemberontak tadi, mereka berkonsolidasi membentuk lagi pasukannya di daerah Nahrawan. Di daerah yang agak jauh, dan mereka membentuk kembali pasukannya. Dan terus membuat fitnah kembali. Muncul pula di sana Sabaiyah, kelompok berikutnya. Dimulai dari fitnahnya Abdullah bin Sabak, yang selalu mengangkat-angkat Ahlul Bait dengan alasan bahwa dulu Nabi Dawud digantikan oleh Nabi Sulaiman, anaknya. Dulu Nabi Yakub digantikan oleh Nabi Yusuf, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga kata Abdullah bin Sabak, memang dia Yahudi, mempengaruhi dan memprovokasi masyarakat muslimin bahwa yang paling pantas menjadi khalifah itu adalah keluarga Nabi. Dan keluarga Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Tayyib, sekarang kita sudah membaiat Ali bin Abi Thalib. Bukan begitu maknanya. Maknanya dulu Abu Bakar wa Umar wa Uthman adalah merebut haknya Ali. Berarti mereka pengkhianat. Mereka adalah perebut haknya orang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Mulai muncul lagi fitnah-fitnah. Mencerca sahabat, terutama Abu Bakar wa Umar. Maka Ali bin Abi Thalib kembali menumpas mereka dan berkhutbah di mimbar Kufah. Karena memang sumber mereka, Khawarij dan Syiah, kedua-duanya di sana. Di Kufah. Biladul fitnah, negeri fitnah. Kata Ali bin Abi Thalib, ma utiya bi ahadin yufadziluni ala Abi Bakr wa Umar illa jallatuhu haddal muftari. Sungguh tidak didatangkan kepadaku seseorang yang mengutamakan aku di atas Abu Bakar wa Umar kecuali akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Maka siapa yang berani berbicara Abu Bakar dan Umar ini begini dan begitu, Ali lebih berhak daripada Abu Bakar wa Umar, lebih mulia, lebih tinggi, dan seterusnya. Maka dicambuk dengan 80 kali cambukan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, bahkan saking ekstrimnya mereka kaum Syiah ini, bukan hanya menyatakan Ali bin Abi Thalib lebih utama dan lebih berhak jadi khalifah daripada Abu Bakar wa Umar, bahkan berkata mestinya Alilah yang menjadi nabi. Mulai kebablasan, mulai melindur. Ternyata ada yang lebih dahsyat lagi, menyatakan bahwa Alilah Tuhan kami. Ghulu, ekstrim. Sehingga mereka menyatakan Ali Tuhan kami dihukum oleh Ali bin Abi Thalib sendiri dengan dihukum murtad, dibakar dengan api. Dan ketika dibakar api, mereka juga berkata, tidaklah membakar kami dengan api kecuali Tuhan kami, katanya. Na'udzubillah min dzalik. Berapa golongan sekarang? Hah? Ada para sahabat, ada Khawarij, golongan pemberontak, ada golongan Syiah, Rafidhah. Maka saat itu, barakallahu fikum, kalau ada orang berkata Islam, sebentar. Islam yang mana? Apakah Islam Khawarij? Apakah Islam Syiah? Apakah Islam para sahabat? Sebagaimana pernah terjadi, karena setelah itu muncul pula golongan ketiga, hingga beberapa tabi'in dari Kufah datang ke Madinah, sengaja ingin menemui beberapa sahabat dan berhasil menemui Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian mereka mengapitnya dan bertanya bahwa di tempat kami ada orang-orang yang berkata tidak ada takdir, semua terjadi begitu saja. Kata Abdullah bin Umar, sudah munculkah? Sudah. Mereka tidak percaya kalau ada ketentuan-ketentuan takdir. Barakallahu fiikum. Maka kata Abdullah bin Umar, sampaikan pada mereka, lau anfaqu mithla Uhudin dhahaba, walaupun mereka berinfak segunung Uhud emas, enggak akan diterima dari mereka hatta yu'mina bil qadari, sampai mereka mau beriman kepada takdir. Demi Allah yang Ibnu Umar bersumpah dengannya, aku berlepas diri dari mereka, wahum bura'u minni, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Muncul aliran sesat yang ketiga, yaitu Qadariyah, Khawarij Syiah Qadariyah. Maka ketika Ibn Abi Rabah, alim di Mekah, didatangi oleh seseorang bertanya, aku ingin bertanya. Ditanya sebelum dia bertanya, sebelum diizinkan, min aina ant, dari mana kamu? Dijawab, min Kufah, dari Kufah. Min biladil fitnah, dari negeri fitnah. Mimman ant, kamu dari golongan mana? Ini menunjukkan bahwa para salafus saleh, para generasi pertama, biasa bertanya seperti itu. Mimman ant, kamu dari golongan mana? Maka orang tadi menjawab, aku beriman kepada takdir. Kami tidak mencerca para sahabat. Dan kami tetap setia dan taat pada penguasa. Apa maknanya? Maknanya kami bukan Syiah, kami bukan Khawarij, kami bukan Qadariyah. Kami beriman pada takdir, artinya bukan Qadariyah. Dan kami tidak mencerca para sahabat, kami memuliakan para sahabat. Berarti bukan Syiah. Dan kami tetap bersama penguasa, bersama jamaah. Maka berarti bukan Khawarij. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Maka saat itu barakallahu fikum, kalimat Islam tetap dipakai, tidak hilang. Saya Muslim, tetapi akan ditanya Islam yang model mana? Model Syiah, model Khawarij, atau model Qadariyah? Bagaimana menjawabnya? Mereka menjawabnya dengan berbagai macam istilah-istilah. Untuk mengistilahkan bahwa kita masih di jalan yang benar. Yani kami masih bersama para sahabat. Karena tadi empat golongan, Qadariyah, kemudian Syiah, dan Khawarij, dan para sahabat. Kami bersama para sahabat. Taib. Ikhwan ibn a'azakumullah, istilah ini kemudian diistilahkan dengan kami bersama generasi pertama. Itulah yang namanya salaf. Generasi pertamanya, orang-orang yang pertamanya, itu adalah istilahnya salaf. Dan sebelum atau bersama istilah salaf ini muncul pula istilah ahlus sunnah. Mengapa? Karena yang membela dan memuliakan para sahabat, itu berarti mengikuti sunnah. Yang beriman kepada takdir, berarti mengikuti sunnah. Yang mereka tetap setia dan sabar bersama penguasa, itu juga mengikuti sunnah. Maka mereka dengan ringkas berkata, kami ahlus sunnah, kami golongan sunnah. Dan kami bersama jamaah, yaitu jamaah kaum muslimin wa imamahum. Kami bersama jamaah kaum muslimin dan imamnya. Yang pertama dikenal istilah ini, ahlus sunnah wal jamaah. Ahli sunnah yakni tidak melakukan kebid'ahan-kebid'ahan. Bid'ah khawarij, bid'ah rafidah, dan bid'ah qadariyah. Kami tidak mengikuti kebid'ahan. Kami tetap bersama para sahabat berpegang sunnah. Sedangkan al-jamaah, maknanya adalah tetap bersama jamaah kaum muslim dan imamnya. bersama jamaah kaum muslimin dan imamnya, yakni tetap bersama penguasanya, itu al-jamaah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata bersama perjalanan waktu, mereka-mereka yang mengaku ahli sunnah wal jamaah berpecah lagi. Mengapa? Karena ternyata mereka berpegang dengan sunnah, tetapi menafsirkan sunnah dengan ro'yunya. Dimulai dari Wasil ibn Atta. Wasil ibn Atta ini murid Hasan al-Basri, yang kemudian ketika berbicara masalah iman dan kufur, dia tidak mau menerima apa yang diajarkan oleh gurunya. Tidak bisa. Seorang pendosa tidak kafir dan tidak mukmin. Dia punya kedudukan di antara keduanya. Bukan mukmin dan bukan kafir, kata Wasil ibn Atta ini. Dan muncullah satu golongan pengikut-pengikutnya yang memahami Quran dan sunnah tetapi dengan ro'yu. Dengan akalnya sendiri, dengan tafsiran takwilan-takwilan batil, dengan diselewengkan makna-maknanya dan seterusnya dan seterusnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, muncul pula setelah itu pecahannya. Apakah Maturidiyah? Atau muncul lagi bersamanya yang mirip dengannya, Asy'ariyah. Dan muncul lagi, dan masih mengaku ahlus sunnah. Kalian harus berpegang dengan sunnah, kami berpegang dengan sunnah. Kalian harus tetap bersama jamaah, kami bersama jamaah. Bagaimana? Yang namanya ahlus sunnah wal jamaah harus memahami Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat, dengan pemahaman salafnya. Maka perlu ada istilah yang menjelaskan ahlus sunnah yang benar itu seperti apa. Islam yang benar adalah Islam yang tetap di atas sunnah dan bersama jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah yang benar adalah yang menafsirkan sunnah-sunnah dan ayat-ayat Qur'aniyah dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihi majma'in. Maka muncullah madhab atau istilah salaf. Sehingga tidak ada yang baru, enggak ada yang muhdats. Istilah salaf sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW masih hidup. Karena Rasulullah SAW mengatakan kepada putrinya dengan kalimat ana khairu salafin. Aku adalah sebaik-baik salafmu. Ada istilah salaf. Ini disebutkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, yang dimaksud dengan salaf adalah mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ada pula yang mengatakan mereka yang namanya salaf adalah generasi pertama para sahabat dan generasi kedua para tabi'in dan generasi ketiga para tabi'it tabi'in. Mengapa tiga generasi yang disebut dengan salaf? Karena Rasulullah SAW memuji tiga generasi. Khairun nas qarni thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah zamanku. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Bahkan dalam riwayat yang lebih sahih, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah generasiku dan yang berikutnya dan yang berikutnya. Generasiku kata Nabi berarti para sahabat. Yang berikutnya berarti para tabi'in. Yang berikutnya lagi berarti para tabi'it tabi'in. Dikatakan oleh beliau alaihi salatu wassalam khairun nas. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan kepada mereka. Allah turunkan wahyunya dengan menyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Siapa yang dimaksud kalian? Siapa mukhatab yang diajak bicara oleh Allah dengan kalimat kalian umat terbaik? Saat itu tidak ada siapapun kecuali Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka Allah katakan kalian umat yang terbaik, ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah, berarti yang dimaksud adalah Rasulullah dan para sahabat. Maka barakallahu fikum, salaf maknanya adalah khairu ummah, yang Allah keluarkan, yaitu para sahabat. Kaum muslimin, ada yang berkata, bukankah maksudnya kita juga kaum muslimin? Tergantung. Apakah kalian mengikuti mereka atau tidak? Apakah menjalani jalan mereka atau membuat jalan sendiri? Apakah kalian berakidah seperti akidah mereka, memahami seperti pemahaman mereka? Kalau mengikuti mereka di jalan mereka, mengikuti akidah mereka, meyakini keyakinan mereka, insya Allah termasuk khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalau berbeda, Allah katakan kepada para sahabat, kalian dan tentunya yang seperti kalian. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah istilah mazhab salaf. Berkata Imam As-Safarini. Catat. Kata Imam As-Safarini rahimahullah, al-murad bimadhab salaf. Yang dimaksud dengan mazhab salaf adalah ma kana 'alaihi sahabat al-kiram. Yang dimaksud adalah siapa-siapa yang mengikuti jalan para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum dan mengikuti tokoh-tokoh para tabi'in yang mengikuti para sahabat yang mengikutinya dengan ihsan wa atba'uhum dan pengikut-pengikutnya dari para imam-imam pemuka agama yang dikenal dengan keimaman dan keilmuan yang mengikuti generasi pertamanya dengan ihsan. Wa urifa 'azma sya'nihi fid din. Yang dikenal keagungan dan kemuliaan ilmu mereka dalam agama. Wa talaqin nas kalamahum khalqan 'an salaf aw khalafan 'an salaf, yaitu mereka-mereka yang menerima ilmu dari salafnya. Duna man rumiya bi bid'ah, bukan orang yang dituduh membuat kebid'ahan. Bukan orang yang dituduh membuat perkara-perkara baru dalam agama. Apa ringkasnya kalau mau diringkas? Kata Imam As-Safari, ini ringkasnya adalah yang namanya madhab salaf adalah mengikuti para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Itu madhab salaf. Sehingga kalau mengaku bermadhab salaf tetapi dia mengada-adakan pemahaman baru, maka pengakuannya tidak diterima. Al-bayyinah lil-mudda'i. Butuh penjelasan bukti bagi siapa yang mengaku-ngaku. Enggak cukup pengakuan tanpa pembuktian. Demikian pula Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Apa itu salafi? Atau siapa mereka? Kata Ibnu Qayyim, kullun minas sahabah munibun ilallah, fayajib ittiba'u sabilihi wa aqwalihi wa i'tiqadatihi min akbari sabilihi. Setiap para sahabat adalah orang-orang yang kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib mengikuti jalan mereka, ucapan-ucapan mereka, dan keyakinan-keyakinan mereka. Dan itulah sebesar-besar jalan para sahabat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wattabi' sabila man anaba ilayya. Kata Allah, wattabi' sabila man anaba ilayya. Dalam surat Luqman ayat 15. Ikutilah jalan orang-orang yang anaba ilayya. Siapa orang-orang yang anaba ilayya? Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Maka kata Ibnu Qayyim, berarti karena setiap sahabat adalah orang yang munib ilallah, yang selalu kembali kepada Allah, maka di dalam ayat ini kita disuruh untuk mengikuti para sahabat, jalan mereka, akidah mereka, ucapan-ucapan mereka, pendapat-pendapat mereka. Ikhwan ibn a'azakum wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka wajib, bukan hanya anjuran, harus kita mengikuti manhaj mereka, jalan mereka. Karena yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping ayat wattabi' sabila man anaba ilayya, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 115, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam." Kata Allah, siapa yang menyelisihi jalan Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan lain selain jalannya orang-orang mukmin itu, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Perhatikan ayat ini dalam surat An-Nisa ayat 115, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menyelisihi jalan Rasul, berarti menyelisihi jalan sunnah dengan sengaja-sengaja, menganggap apa yang ada di otaknya, di pikirannya, menganggap pendapat pribadinya lebih bagus daripada sunnah. Sengaja-sengaja yushaqiq min ba'di ma tabayyana lahul huda, padahal sudah jelas baginya petunjuk. Artinya kalau belum jelas baginya petunjuk, kasihan, mungkin dia enggak ngerti kalau itu sunnah, kalau ada sunnah di sana. Ini ada hadis sahih, enggak seperti ini. Oh, masa? Ini dimaafkan dan segera kembali kepada sunnah. Tetapi yang Allah ancam adalah yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, menyelisihi jalan sunnah, menyelisihi jalan Rasul dengan sengaja-sengaja dalam keadaan sudah tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan karena tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin itu, disebutkan dengan alif dan lam. Alif lam menunjukkan ma'rifah, menunjukkan lil ahad, artinya sudah dibicarakan sebelumnya, artinya sudah jelas siapa orang-orang mukmin yang dimaksud dan tidak mengikuti orang-orang beriman itu. Siapa yang dipastikan beriman? Jelas bukan kamu dan saya. Yang dipastikan oleh Allah langsung min fawqis sab'i samawat adalah para sahabat. Allah Subhanahu wa taala merincikan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Siapa ini? Yang beriman, berjihad, berhijrah, berjihad, para muhajirin. Walladzina awaw wa nasaru, dan yang memberikan tempat dan menolong. Siapa? Kaum Ansar. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang-orang beriman yang sesungguh-sungguhnya. Ikhwan ibn na'azukumullah, dalam surat Al-Anfal, Allah katakan mereka para muhajirin dan mereka kaum ansar, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Mereka adalah kaum mukminin yang haqqan, yang benar-benar mukminin. Kalau sudah tahu, tidak ada manusia yang dipastikan dengan iman kecuali mereka, dengan ayat yang turun, bukan satu ayat saja, tapi sekian banyak ayat. Maka al-mu'minuni dalam ayat ini adalah para sahabat. Mereka yang menyelisihi jalan Rasul, padahal sudah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan lain, bukan jalannya para sahabat, bukan jalannya orang-orang mukmin itu. Kata Allah, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan sesatkan dia, dan kami akan masuk ke dalam neraka jahannam. Ancamannya mengerikan sekali. Yang paling mengerikan di dunia, dan paling mengerikan di akhirat. Apa yang mengerikan di dunia? Sakit badan? Sakit badan sebentar sembuh atau sebentar mati? Dua-duanya penyelesaian. Asal dia mukmin, meninggalnya dalam keadaan baik, dimudahkan, dilapangkan di kuburnya, dan juga akan dilapangkan, dimudahkan di hisabnya, dan kemudian mendapatkan jannah. Itu percepatan untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Kan begitu. Kalau sakit parah kemudian mati, kalau masih beriman. Demikian pula bangkrut hartanya, bangkrut segala macam miliknya, hilang semua keluarganya, itu semua kecil dibandingkan kesesatan. Sehingga kita dianjurkan untuk berdoa. La taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami pada agama kami. Karena itu paling mengerikan. Kalau musibahnya pada agama, semakin banyak hartanya, semakin banyak dosanya. Mengapa? Karena dipakai untuk kesesatannya. Semakin sehat, semakin jahat. Karena kesehatannya membawa dia untuk melakukan kesesatan, kebidahan. Berarti semakin jahat. Semakin panjang umurnya, semakin banyak dosanya. Karena selalu melakukan kesesatan. Dan ketika mati, bukan berakhir musibahnya, berlanjut di kuburnya dengan azab, dengan disempitkan kuburannya. Ketika dibangkitkan yaumul qiyamah, akan susah hisabnya dan akan terancam dengan ancaman api neraka. Ini barakallahu fikum mengerikan. Musibah yang paling mengerikan adalah musibah pada agama alias sesat. Ikhwan ibn a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata ancamannya dari Allah. Siapa yang tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin itu, kami akan palingkan dia. Kami akan sesatkan dia. Itu yang paling mengerikan di dunia. Wa nuslihi jahannam. Dan nanti di akhirat akan dimasukkan dalam neraka jahannam. Ini lebih mengerikan lagi. Berarti barakallahu fikum, ancaman ini ancaman yang sangat dahsyat. Sengaja-sengaja menyelisihi sunnah, tidak mau mengikuti para sahabat. Asyahid yang menjadi dalil di dalam ayat ini adalah wajibnya mengikuti orang-orang mukmin itu, yaitu para sahabat. Wajibnya mengikuti salaf. Barakallahu fikum. Lihatlah bagaimana para sahabat dibandingkan dengan khawarij, para pembunuh, para pembantai. Para sahabat orang-orang yang sabar dan hikmah. Lihatlah mereka tidak sabar melihat kekurangan-kekurangan manusia. Berbuat dosa kafir, halal darahnya, perangi. Para sahabat tidak demikian. Di sini keindahan manhaj para sahabat, manhaj salaf. Demikian pula kita lihat bagaimana ghulunya Syiah. Yang akhirnya berakibat mereka mencaci maki orang yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, yaitu para sahabat. Adapun para sahabat tetap menjaga kemuliaan para sahabat dan keutamaan-keutamaan mereka, sehingga mereka, para tabi'in dan tabi'it tabi'in, tidak bergeser dari jalan mereka, jalan para sahabat. Ayat kedua atau ayat ketiga, karena ayat pertamanya adalah wattabi' sabila man anaba ilayya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalikal fawzul azim. Generasi pertama umat ini, kalau tadi disebutkan dengan orang-orang beriman, sekarang lebih rinci. Allah tahu kalau akan ada orang-orang yang menyelewengkan makna-makna ayat, maka Allah turunkan penjelasannya di ayat lain, bahwa yang dimaksud generasi pertama umat ini, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar. Mau ditafsirkan kemana lagi kalau bukan pada para sahabat? Mau ditafsirkan kemana lagi kalau bukan yang dimaksud adalah mereka, generasi pertama umat ini, dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, yang menjadi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka. Mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn na'azakumullah. Allah berikan jaminan keridhaan. Allah turunkan ayatnya khusus untuk menyatakan rekomendasi bahwa mereka diridhai. Apakah manusia kaum muslimin sekarang ini ada yang dipastikan bahwa dia diridhai? Tidak ada. Sedangkan mereka para sahabat dipastikan dengan pasti. Kita tidak bilang insya Allah. Mengapa? Karena bukan kita yang bicara. Allah sendiri yang bicara. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kabar gembiranya wahai kaum muslimin, Allah sebutkan golongan yang ketiga. Allah katakan minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridha pada mereka. Satu, disebut namanya dengan jelas, julukannya dengan jelas, yaitu muhajirin. Yang kedua, disebut dengan namanya dan julukannya dengan jelas, yaitu ansar. Sedangkan yang ketiga, bukan julukannya, tetapi sifatnya yang mengikuti mereka. Kalau kita bukan muhajirin, kita bukan ansar, maka harapan kita adalah tabi'ina lahum bi'ihsan. Kita berharap kita termasuk orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar. Mengikuti salaf. Mengikuti para sahabat. Masya Allah, sangat mudah, sangat indah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah persiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang jelas. Siapa yang mendapatkan kemuliaan-kemuliaan ini? Keridhaan dan jannahnya. Dan kemudian fawzul azim. Muhajirin dan ansar. Dan yang mengikuti mereka. Silakan. Kalian mau mengikuti mereka atau tidak mengikuti mereka, kalian akan mendapatkan hasilnya sendiri. Artinya kalau kita ikut mereka, kita berharap akan digabungkan bersama mereka dalam ayat ini. Dan juga yang mengikuti mereka akan mendapatkan keridhaan, mendapatkan jannah. Sedangkan mereka-mereka yang menyalahkan salaf, menyalahkan generasi pertamanya, membodoh-bodohkan generasi pertamanya, maka mereka terancam kalau mereka tidak akan mendapatkan kemuliaan tadi. Sama sekali. Siapa yang menyelisihi salaf? Semua ahlul bid'ah wa dalalah. Kok semua, Ustaz? Semua. Jangan dikira cuma syiah. Syiah na'am. Mencerca para sahabat. Jelas tidak mengikuti para sahabat. Tetapi para pemberontak itu, apakah mereka mengikuti para sahabat? Para pembunuh yang haus darah, yang menyatakan siapa yang berbuat dosa maka dia kafir, siapa yang kafir maka halal darahnya, mari kita perangi mereka. Ikut siapa itu? Bagaimana akan ikut sahabat? Yang mereka perangi adalah sahabat. Bukan begitu? Pertama memerangi Utsman bin Affan dan membunuhnya. Setelah itu berperang melawan Ali bin Abi Thalib. Ikhwanina na'azakumullah. Itu baru dua. Qadariyah bagaimana? Sudah kita lihat bagaimana mereka menentang sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar menyatakan mereka enggak akan diterima walaupun bersedekah segunung Uhud emas sampai mereka beriman kepada takdir. Sampaikan pada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Mengingkari takdir adalah menyelisihi seluruh para sahabat. Tidak beriman pada qada wal qadar adalah menyelisihi muhajirin, menyelisihi ansar. Berarti kalian wahai qadariyah tidak termasuk tabi'ina lahum bi'ihsan. Tidak termasuk yang Allah janjikan. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Ternyata qadariyah tidak mengikutinya. Maka tidak mendapatkan janji-janji yang indah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu radiyallahu anhum wa radu'an. Dan berikutnya jannah. Tajri tahtaha al-anhar. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Ikhwani fidina a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah bersabda, menasehati dengan nasihat yang sangat mengena di hati mereka, sampai para sahabat melihat bahwa ini nasihat seperti nasihat perpisahan. Jangan-jangan beliau akan wafat. Ya Rasulullah, ka'anna hadhihi maw'idhatu muwaddi'. Sepertinya ini adalah nasihat perpisahan. Fa'usina, berikan kami wasiat. Kata Nabi, usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyi. Diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan tetap taat, tetap setia pada penguasa walaupun yang memimpin kalian budak dari Habasyah atau turunan budak dari Habasyah. Kemudian Nabi bersabda, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan perpecahan dan pertikaian yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Tamassaku biha wa'udhu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi, nanti akan muncul perpecahan. Siapa yang hidup nanti akan menyaksikan pertikaian, perpecahan yang banyak. Maka aku pesan pada kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Siapa khulafa ar-rasyidin? Siapa kalau bukan para sahabat? Mereka inilah tokoh-tokoh salaf, pemimpin-pemimpin salaf. Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Kata Nabi, tidak menyatakan dengan satu kalimat saja, tapi beliau katakan dua kalimat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Dan juga berpegang dengan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus setelahku. Tapi apa sunnahnya para khalifah? Kata para ulama, sunnahnya para khalifah-khalifah ini yang lurus, yang terbimbing ini adalah menerapkan sunnah Rasulullah SAW dengan benar. Artinya kalau kalian menyelisihinya, dikhawatirkan tafsiran kalian, penerapan kalian gak benar. Paham? Artinya pegang Quran dan sunnah. Itu sudah jelas, sudah pasti. Ditambah memegang Quran dan sunnah dan menerapkannya seperti Abu Bakar, wa Umar, wa Uthmana, wa Ali. Terapkan seperti mereka, para khalifah-khalifah yang lurus, para khalifah-khalifah yang terbimbing, al-mahdiyin. Ya, dipahamilah Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat. Karena mereka tokoh-tokohnya adalah khulafa ar-rasyidin yang Rasulullah SAW maksud. Dalam hadis lain dikatakan khulafa ar-rasyidin setelahku 30 tahun. Ketika dihitung 30 tahun, 4 khalifah ini ditambah beberapa bulan khilafah Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan Al-Hasan memiliki jasa yang besar yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Ketika masih kecil digendong oleh Rasulullah SAW dikatakan, inna bni hadha sayyid. Sesungguhnya anakku ini adalah tokoh besar. Dia akan mendamaikan dua pasukan besar. Dia akan mendamaikan dua pasukan besar. Ternyata itu adalah ketika Al-Hasan dengan pasukannya yang besar dan Muawiyah dengan pasukan yang besar, yang dua-duanya kaum muslimin tentunya, terjadi buntut kesalahpahaman yang awal sampai pada ngalahnya Al-Hasan. Bagaimana? Karena melihat dua gunung besar. Disebutkan dalam riwayat, dua gunung besar kaum muslimin. Aku yakin kalau dua gunung besar ini perang, maka niscaya yang akan binasa mungkin segunung pula. Separuh dari sana, separuh dari sini. Kata Al-Hasan, kalau aku mengalah, apakah engkau akan memimpin dengan kitab wa sunnah? Aku bersumpah. Dan ini, tanda tanganku, kau tulis syarat-syarat yang kamu maksud, aku terima. Selesai. Itu pasukan yang berhadapan-hadapan sudah akan berperang, tiba-tiba mereka berpelukan semuanya. Dan tahun itu disebut dengan tahun jamaah. Tanya pertanyaan saya sekarang, ini jalan salaf atau jalan khalaf? Jalannya Al-Hasan, jalannya Khawarij? Bukan. Jalannya Syiah? Bukan. Jalannya Qadariyah, jalannya Mu'tazilah? Tidak. Ini jalannya salaf. Yakni para sahabat ridwan alaihim ajma'in, beliau sangat hikmah melihat sebab dan akibat dan melihat apa yang akan terjadi kalau perang dan apa yang terjadi kalau aku ngalah. Aku ngalah. Itu yang dipuji oleh Nabi, inna bni hadha sayyid, sesungguhnya anakku ini tokoh besar yang akan mendamaikan dua pasukan besar. Sehingga barakallahu fikum, Al-Hasan inilah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka saling berpelukan dan mereka saling berdamai sampai kemudian tahun itu dikenal dengan tahun jamaah, tahun persatuan. Masyaallah walhamdulillah. Manhaj salaf membimbing seseorang untuk bijak. Manhaj mereka para sahabat membimbing umat untuk pas, tidak ekstrim melampaui batas, tidak melalaikannya, berpegang dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya, dengan pemahaman yang benar. Tidak ekstrim seperti Khawarij, tidak ghulu seperti Syiah Rafidah, tidak kebablasan, tidak ekstrim, tidak melampaui batas. Walhamdulillah Rabbil Alamin. نواصل درسنا إن شاء الله بعد صلاة الظهر بإذن الله تعالى نطفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته